Slušate radio Slobodna Evropa iz Praškog studija. Vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši domaćini u narednih sat vremena. Vijesti koje obilježavaju četvrtak 15. oktobar možete pronaći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A na početku čućete šta je britanski ambasador u Ujedinjenim nacijama John Sawyers rekao o izboru pet novih nestalnih članica Savjeta bezbjednosti, među kojima je i Bosna i Hercegovina.
We have two large countries in Brazil and Nigeria. We have two countries in Lebanon and Bosnia.
Ove godine izbori za Savjet bezbjednosti organizirani su tako da je svaka regionalna grupa odlučivala ko će je predstavljati. Mislim da ćemo iduće godine imati jači Savjet bezbjednosti. S Brazilom i Nigerijom dobijamo dvije veće države koje imaju težinu u regijama. S Libanonom i Bosnom imamo dvije zemlje koje su prošle rat i vjerujem da će im članstvo u Savjetu bezbjednosti pomoći da konsolidiraju vlast u zemlji, a zahvaljujući mjestu u Vijeću sigurnosti steći će iskustvo i u rješavanju međunarodnih pitanja.
Britanski ambasador u Ujedinjenim nacijama John Sawyers o prijemu novih nestalnih članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U temama dana još ćete čuti. Šta za Bosnu i Hercegovinu znači ulazak u Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, objašnjava predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić.
Znači da je Bosna i Hercegovina jednostavno od objekta rasprave u Ujedinjenim nacijama, pa i u Vijeću sigurnosti, postaje subjekt, zemlja koja odlučuje i o drugim globalnim pitanjima, prije svega kriznim.
U izvještaju Ban Ki-moona Srbija se poziva na konstruktivniji pristup u rješavanju etničkih problema na Kosovu. Analitičar Dušan Janjić.
Kratko rečeno, izvještaj Ban Ki-moona jeste tačan. Još uvijek postoji mnogo poteza, izjava iz Beograda i pojedinih ministara i praktičnog djelovanja na samom Kosovu.
Zvanično počela kampanja za lokalne izbore na Kosovu i slika je kao i uvijek ista.
Širom Kosova su postavljeni bilbordovi i posteri sa političkim porukama. Institucije su već počele da najavljuju povećanje plata, otvaraju se škole, a opozicija kritikuje vlast i nudi alternativna rješenja.
U Crnoj Gori Milo Đukanović, Jadranka Kosor i Mirko Cvetković svečano označili početak izgradnje autoputa Bar Boljari.
Čini mi se da je jako dobro da kroz realizaciju ovakvih zahtjevnih poduhvata pokazujemo da neke stranice koje smo manje ili više neumješno ispisali prije 10, 15 ili 20 godina sada zatvaramo i otvaramo stranice novog povjerenja.
Toliko u najavi, slijede naše priče u cjelini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijest dana u regionu stiže iz Njujorka, gdje je Bosna i Hercegovina postala nestalna članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Šta uspjeh na spoljnom planu za ovu državu opterećenu mnogobrojnim unutrašnjim problemima znači, slušamo od Dženane Karabegović.
Nestalno članstvo Bosne i Hercegovine u Vijeću sigurnosti UN-a za Bosnu i Hercegovinu predstavlja najveći značaj kojeg je postigla na međunarodnom planu od završetka rata, kaže predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Bosna i Hercegovina je od objekta rasprave postala subjekt u Ujedinjenim nacijama, ističe Komšić.
Znači afirmaciju Bosne i Hercegovine na globalnom planu, a tu mi već možemo osjetiti ne samo ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno u Njujorku generalnoj skupštini, nego i u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina za nestalno članstvo pri Vijeću sigurnosti UN-a od 190 dobila je glasove 183 zemlje. Nerke Zarif Hodžić, savjetnik za vanjsku politiku predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića, kaže kako to potvrđuje priznanje Bosni i Hercegovini za sve ono što je prošla tokom 3,5 godine rata. Zemlje koje su glasale za Bosnu i Hercegovinu trebaju da vjeruju kako će Bosna i Hercegovina raditi u interesu međunarodne zajednice, navodi Arif Hodžić.
Vrijeme će pokazati da ovaj, tako da kažem, optimizam koji se u ovome trenutku pojavljuje bude ono što je najvažnije. Uostalom, ovo je moment kada se ipak svim Bosancima i Hercegovicima treba čestitati za današnji dan, jer to je i uspjeh svih onih koji su doprinuli na bilo koji način da Bosna i Hercegovina ima ovakav ugled danas u međunarodnoj zajednici i u svjetskoj organizaciji.
I u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine navode kako nestalno članstvo u Vijeću sigurnosti UN-a predstavlja historijski značaj ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za Ujedinjene nacije, s obzirom na činjenicu da je upravo ta organizacija prije 15 godina tražila način da zaustavi rat u BiH. Zamjenica ministra Ana Trišić-Babić kaže da Bosna i Hercegovina Hercegovina dolazi u priliku da bude aktivni sudionik na međunarodnoj sceni i da rješava globalna politička, ekonomska i financijska pitanja kroz sistem Ujedinjenih nacija. Ipak sve to će zahtijevati odgovornost, kaže Trišić Babić, jer prema pravilima u toku godine Bosna i Hercegovina će jedan mjesec biti i predsjedavajuća.
Svi globalni problemi, sve krize, moramo biti spremni da imamo na njih mišljenje. Dakle, mišljenje kako riješiti Darfur, koju poziciju zauzeti, mišljenje o Bliskom istoku, Izrael, Iran, i to su vrlo teške odluke i mi zaista u ovom trenutku nećemo sebi moći dati za pravo da budemo prilikom nekih glasanja suzdržani, nego morat ćemo jasno se pozicionirati i imati mišljenje. Naravno, mi uvijek zastupamo mišljenje zemalja Europskih unija, ali evo u zadnje vrijeme smo u prilici da vidimo da dosta često zemlje Europske unije su po nekim pitanjima razjedinjene i naravno to će za nas biti neka otežavajuća okolnost, ali to je isto dakako jedan veliki izazov s kojim ja na neki način lično mislim i da nije loše da se s tim suočimo i da se na taj način pozicioniramo konačno.
S obzirom na obimnost posla, misija BiH u Njujorku, koja trenutno broji 5 diplomata, će se morati i kadrovski ojačati. Ukoliko se Bosna i Hercegovina ugleda na susjede, odnosno Hrvatsku, koja je tokom nestalnog članstva u Vijeću sigurnosti brojala 15 osoba, znači će to slanje još najmanje 10 diplomata u sjedište UN-a. Ono što može predstavljati problem je nedostatak mladih i sposobnih kadrova koji mogu odgovoriti zadacima koji će pred njih biti postavljeni, kaže profesor međunarodnog prava u Banja Luci Vitomir Popović.
Nažalost, moram da kažem da mi još uvijek nismo dovoljno sposobljeni kadrovski, da mi još uvijek malo ulažemo u osposobljavanje tih kadrova koji treba da rade ne samo u jednim nacijama, dakle ni u čitavom niz drugih međunarodnih organizacija. I nažalost, mi još uvijek to biramo po nekakvom ključu, po partijskoj pripadnosti, a pritom zanemarujemo njihovu osposobljenost, a njihova osposobljenost jeste uslov, dakle, da ono što oni rade bude u interes Bosne i Hercegovine, da bude u interes svih građana koji ne žive.
Nekadašnji profesor međunarodnog prava na Sarajevskom univerzitetu, a danas King's College-a u Londonu, Zoran Pajić, kaže za naš radio da ima određenu vrstu skepse prema članstvu Bosne i Hercegovine u Vijeću sigurnosti UN-a. U prilog toj konstataciji Pajić navodi kako je u posljednjih nekoliko godina unutrašnja politička situacija prenesena i na vanjsku politiku, pa se tako dešavalo da jedan član predsjedništva Bosne i Hercegovine održi govor na međunarodnoj sceni, od kojeg se onda ostala dvojica ograđuju. To je nepopularno u međunarodnim odnosima, a u međunarodnom pravu neprihvatljivo, kaže Pajić.
To mi je nekako, mi govori o jednoj, kako bih rekao, nesolidnoj pripremi za jedan ovako veliki korak za koji se Bosna i Hercegovina odlučila. I nema jasno profilirane spoljne politike i stvarno to mogu da ilustrujem, ali se ne mogu sjetiti ko je to rekao. Jedan od funkcionera Bosne i Hercegovine na pitanje zašto će se Bosna zalagati u Savjetu bezbjednosti rekao je da će se Bosna zalagati za multietičnost i jednakost. Molim vas, to su osnovni postulati žive danas u svijetu i uostalo suverena jednakost je jedan od glavnih principa na kojem se zasnivaju Ujedinjene nacije i to je jasno definisano i u članu 2 povelje.
Bosna i Hercegovina je jedini kandidat za mjesto nestalne članice Vijeća sigurnosti iz grupe zemalja Istočne Europe nakon što se Poljska povukla početkom 2008. godine. Osim Bosne i Hercegovine u Vijeće ulaze Brazil, Nigerija, Gabon i Liban i ove zemlje će 1. januara naredne godine zamijeniti Hrvatsku, Kostariku, Burkino Faso, Libiju i Vijetnam. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sjedinjene Američke Države su zainteresovane, ali i zabrinute zbog aktuelne političke situacije u Bosni i Hercegovini, rekao je ambasador Sjedinjenih Država u Sarajevu Charles English tokom susreta sa članom predsjedništva Nebojšom Radmanovićem, izvještava Erdogan Katana.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Charles English informisao je člana predsjedništva Bosne i Hercegovine o elementima okvirnog procesa razgovora koji su izneseni na prvom sastanku u Butminu i radu ekspertskih timova. Ambasador English je istakao da tekući proces razgovora pokazuje zainteresovanost Sjedinjenih Američkih Država za Bosnu i Hercegovinu, ali i svojevrsnu zabrinutost za stanje u Bosni i Hercegovini u pogledu daljeg napretka na planu unutrašnjih reformi i euroatlantskih integracija. On je ponovio da Sjedinjene Američke Države u okviru ovih razgovora nastoje posredovati kako bi se postigao neophodan sporazum svih strana zasnovan na kompromisima. Prema njegovim riječima, sada je prilika da se uz pomoć SAD-a i Evropske unije pronađe kompromisno rješenje po nizu pitanja koja bi omogućila ubrzano kretanje Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama. član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović izrazio je razumijevanje za potrebu intenziviranja procesa koji vodi prema Evropskoj uniji u okviru tekućih razgovora, ali i neslaganje sa načinom provođenja tog procesa. Radmanović je ponovio da u Bosni i Hercegovini postoje neslaganja po mnogim od pitanja oko kojih se razgovara, te da će biti potrebno uložiti mnogo napora da se postigne zadovoljavajući kompromisno i uravnoteženo rješenje. On smatra da je u ovom momentu najvažnije doći do širokog konsenzusa oko onih pitanja oko kojih se svi slažu u BiH, kaže se u saopštenju kabineta Radmanovića. Američki ambasador u nastavku butminskog sastanka razgovarao je i sa predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Vlade Republike Srpske Miloradom Dodikom i potpredsjednikom Partije demokratskog progresa Borislavom Borenovićem. Sudeći prema stavovima pregovarača iz Republike Srpske, još uvijek nema pomaka. Oni će u nastavak razgovora ići sa već poznatim stavovima da je postojeći ustav Bosne i Hercegovine dovoljan okvir za postizanje unutrašnjeg dijaloga. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija razmatra i novi redovni izvještaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o stanju na Kosovu, u kojem se navodi da su UNMIK i misije Evropske unije u protekla tri mjeseca postigli određeni napredak u pokušajima da uspostave saradnju između Beograda i Prištine, ali se Srbija također poziva na konstruktivni ulogu u rješavanju etničkih problema na Kosovu. Komentarišući izvještaj Ban Ki-moona, analitičar Dušan Janjić o tome kakva bi mogla biti drugačija uloga Srbije kaže.
Kratko rečeno, izveštaj Ban Ki-moona jeste tačan, još uvijek postoji mnogo poteza, izjava iz Beograda i pojedinih ministara i praktičnog delovanja na samom Kosovu, pogotovo od ovih grupa koje navodno nisu povezane s Beogradom, a jesu pod kontrolom Beogradske partije na severu Kosova, koje iritiraju međunacionalne odnose. Ali generalno konstruktivnost jako je teško tražiti prema UNMIK-u koga nema na terenu, a EULEX se nikad nije požalio na nekonstruktivnost Beograda. Mislim da bi ovu konstruktivnost, ako se na to odnosi, trebalo sada da Beograd pokaže u jednom drugom pravcu. Prvo da odustane od negativne kampanje protiv onih koji idu na izbore, da nikako ne dozvoli jačanje, da kažemo, ekstremizma unutar srpske zajednice na osnovu teme izlaska na izbore, i treće da u državnom interesu sa onima koji su već odlučili da idu na izbore vodi neformalne ali efektivne dogovore kako da se napravi što bolja administracija, ne se dogodi da im zapravo administraciju nameće međunarodna zajednica i kosovska vlada.
Bio je to analitičar Dušan Janjić o odnosima Beograda i Prištine u svjetlu izvještaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona. A na Kosovu, međusobnim optužbama, obećanjima i drugim aktivnostima na terenu, političke partije započele izbornu kampanju za lokalne opštinske izbore koji će se održati 15. novembra. Na izborima učestvuje čak 75 stranaka, grupa građana i pojedinaca. Među njima 35 albanskih političkih subjekata, 21 srpski, a ostali iz drugih zajednica. Sa detaljima iz Prištine, Ana Mari Repić.
Portparol Centralne izborne komisije Fehmi Ajvazi ističe da je sve spremno za izborni proces. Izbori će biti održani u 36 kosovskih opština, što znači na celoj teritoriji, i ova odluka je konačna, kaže Ajvazi. Iako je danas zvanično počela predizborna kampanja, izborna atmosfera vlada već nekoliko nedelja. Širom Kosova su postavljeni bilbordovi i posteri sa političkim porukama. Institucije su već počele da najavljuju povećanje plata, otvaraju se škole, a opozicija kritikuje vlast i nudi alternativna rešenja. Posebna borba za vlast vodi se u opštini Priština, gde je aktuelni gradonačelnik i kandidat Isa Mustafa iz Demokratskog saveza Kosova svakodnevno na udaru žestokih kritika od strane svog ključnog protivnika Astrita Saljihua iz Tačijeve Demokratske partije Kosova i pored činjenice da su ove dve stranke koalicioni partneri. Također i Besnik Tahiri, kandidat iz opozicione Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, optužuje aktuelnu gradsku vlast. Institucije i međunarodni predstavnici su pozvali građane i partije na mirnu kampanju. Premijer Kosova Hašim Tači istakao je važnost održavanja fer i demokratske predizborne kampanje, te je poželao sreću političkim subjektima. Tači je istakao da će na izborima pobediti država i njeni građani. Želim da verujem da ćemo kao zemlja, institucije, građani imati zajednički uspeh. Ovi izbori su veliki ispit za sve nas i konačno pobednici će biti naša država i svi građani. Rekao je Tači, pruživši uveravanja da izborni proces neće uticati na agendu kosovske vlade. Političke partije su u sredu potpisale kodeks ponašanja tokom kampanje. Ovakav međupartijski dogovor pozdravili su međunarodni predstavnici u Prištini i ambasadori vodećih zapadnih zemalja, među kojima i američki ambasador Christopher Dell. Predsjednik Fatmir Sediu je pozvao na mirnu i poštenu kampanju u kojoj će se takmičiti, kako je rekao, politički programi i vladati klima tolerancije i razumevanja. Hajde da radimo zajedno, institucije, političke partije, građanske inicijative, mediji, civilno društvo i svi građani, bez obzira na etničku pripadnost i veru, da ovaj važan proces za našu novu državu protekne u što boljoj atmosferi, rekao je Sediu. Lideri institucija su ocenili da je demokratski izborni proces veoma važan kako bi se dokazalo da je Kosovo spremno za integraciju u Evropsku uniju, NATO i druge međunarodne strukture. Pored toga što će ovo biti prvi izbori posle proglašenja nezavisnosti u februaru 2008. godine, oni će označiti i formiranje novih opština sa srpskom većinom. Srbi će birati prve opštinske organe u Gračanici, Ranilugu i Klokotu, kao i u proširenoj opštini Novo Brdo. Dok će izbori u još dve nove opštine, Severna Mitrovica i Parteš, biti održani u maju, kako je odlučila Međunarodna civilna kancelarija. U svakom slučaju, Srbi u predizbornu kampanju ulaze podeljenog mišljenja o potrebi izlaska na izbore. I dok će jedni poslušati stav zvaničnog Beograda da nema uslova za izlazak na kosovske izbore, drugi smatraju da treba učestvovati i tako uticati na poboljšanje života srpske zajednice. Inače, Centralna izborna komisija je saopštila da se pripreme za organizaciju lokalnih izbora odvijaju prema planiranoj dinamici. Portparol Ajvazi kaže da će biti štampano oko 1,5 milion glasačkih listića. Građani koji žive u inostranstvu moći će da glasaju putem pošte, a bit će regulisano i glasanje za lica sa posebnim potrebama. Uskoro će se znati i tačan broj birača. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mjesto Bioče na sjevernoj periferiji Podgorice danas je bio domaćin malom regionalnom samitu. Premijeri Crne Gore, Srbije i Hrvatske, Milo Đukanović, Mirko Cvetković i Jadranka Kosor su zajedničkim istovremenim presjecanjem Vrpce označili početak radova na izgradnji autoputa Bar Boljare, koji se smatra istorijskim za Crnu Goru, ali je prema ocjenama troje premijera i od velikog značaja za region, jer crnogorski projekat realizuje firma iz Hrvatske, a svoj nastavak put će dobiti i u Srbiji. Iz Podgorice, naš novinar Esad Krcić.
Premijeri Crne Gore, Srbije i Hrvatske su tokom današnjeg svečanog početka radova na izgradnji autoputa od Bara do krajnjeg sjevera Crne Gore i dalje prema Beogradu istakli regionalni značaj ovog projekta. Istovremenim zajedničkim presjecanjem Vrpce, nakon kojeg su pokrenuti bageri koji su potpunjavali scenografiju današnjeg događaja, troje premijera je dodatno podvuklo vrijednost regionalne dimenzije ovog projekta. Crnogorski premijer Milo Đukanović je, rekavši da će projekat proizvesti višestruke efekte, ekonomske, bezbjednosne i druge, naglasio da je važno da vlade država regiona pokazuju privrženost euroatlantskim integracijama i odgovornost za život na zajedničkom prostoru. Đukanović se kroz metaforu osvrnuo na ratne 90.
Čini mi se da je jako dobro da kroz realizaciju ovakvih zahtjevnih poduhvata pokazujemo da neke stranice koje smo manje ili više neumješno ispisali prije 10, 15 ili 20 godina sada zatvaramo i otvaramo stranice novog povjerenja. Dakle, jer ja ovo prije svega doživljavam kao povjerenje koje je u interesu regiona u cjelini.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor nije skrivala ponos zbog činjenice da su upravo preduzeće iz njene zemlje dobile posao izgradnje autoputa Bar Boljare vrijedan skoro 2 milijarde i 800 miliona eura. Kosor je također istakla veliki značaj ekonomske saradnje država regiona, ali ni ona nije propustila da se osvrne na nedavnu ratnu prošlost.
Niti želimo zanemariti ili zaboraviti sve poteškoće s kojima smo se nažalost suočili u prošlosti na ovim prostorima i da kako da ne zatvorimo oči pred tim povijesnim činjenicama, ali isto tako ne želimo skrenuti pogled s perspektive izgradnje europske budućnosti jer nam upravo takav model pruža najbolji odgovor na pitanja koja su ostala otvorena kao i na nove izazove s kojima se zajedno suočavamo.
Premijer Srbije Mirko Cvetković je odbijanjem da budući autoput zove bar Boljare, već bar Boljare Beograd, iskazao rješenost Srbije da na svojoj teritoriji gradi autoput koji će za crnogorsku dionicu biti logičan produžetak Beograda, ali i svijest važnosti regionalne saradnje i povezivanjem na više načina.
Pored putnog i željezničkog, mi smo zainteresovani i za infrastrukturno povezivanje u elektroenergetici, u prenosu električne energije itd.
Autoput bar Boljare će povezati Crnogorsko primorje i krajnji sjever Crne Gore do granice sa Srbijom, koja će taj pravac produžiti do Beograda. Gradnja prvog autoputa u Crnoj Gori je najveći projekat u istoriji Crne Gore, a kvalitetno drumsko povezivanje sjevera i juga države za Crnu Goru će imati ekonomski i društveni značaj zbog višestrukih efekata na turizam i ukupnu privredu, ali i zbog konačnog otvaranja mogućnosti za investiranje na planinskom sjeveru koji je siromašniji dio države. Trećinu od 2,8 milijardi će financirati država Crna Gora, a ostatak izvođač radova Hrvatski građevinski konzorcijum na čelu sa splitskim konstruktorom. Inače, izgradnja ovog autoputa se smatra veoma zahtjevnim projektom. Izvođača radova čeka probijanje 48 tunela i izgradnja 107 mostova i vijadukta koji čine 13% od 170 km ukupne dužine autoputa, dok na tunele otpada čak četvrtina ukupne dužine. Cijela trasa se dijeli na 5 dionica, a prva će se graditi od sjevernog oboda Podgorice do mjesta Mateševo u dužini od 40 km koja zbog konfiguracije predstavlja i najveći izazov za graditelje. Realizacija je danas konačno počela svečanošću koja je bila obojena energijom dobre regionalne saradnje, a na simboliku činjenice da se radi o crnogorskom projektu koji će realizovati hrvatska preduzeća i koji će svoj nastavak dobiti u vidu produžetka kroz Srbiju, ukazuje crnogorski ministar saobraćaja Andrija Lampar.
Danas imamo ove tri zastave na tri jarbola, jednu pored druge, i što u svakom od nas to mora da izazove jednu novu radost i jednu novo olakšanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i estonski predsjednik Tomas Hendrik Ilves razmijenili su u Beogradu iskustvo u procesu europskih integracija i izrazili značaj ulaska Srbije i cijelog Zapadnog Balkana u Uniju. Iz Beograda Želimir Bojović.
Estonija je jedna od zemalja Europske unije koja najviše podržava dalje proširenje Unije na Balkan i zato smo oduševljeni što je jučerašnji izvještaj Europske komisije o Srbiji tako pozitivan, rekao estonski predsjednik Tomas Hendrik Ilves u razgovoru sa srpskim predsjednikom Borisom Tadićem. A predsjednik Srbije izjavio je da je izvještaj Europske komisije najpozitivniji do sada, istakao da je Srbija veoma zadovoljna tonom izvještaja i konstatacijom da je napredak postignut na svim reformskim poljima.
Možemo reći da je to najpozitivniji izveštaj koji je do sada Srbija dobila u dosadašnjoj istoriji procesa integrisanja sa Evropskom unijom. U svim oblastima praktično je postignut veoma značajan napredak. Veoma smo zadovoljni zbog takvog tona u izveštaju. Mislim da je on u odnosu na druge zemlje čak i pozitivniji i dobro je da uspostavimo jednu atmosferu takmičenja u procesu evropskih integracija u regionu i mi ćemo nastaviti naše napore u promjeni i reformama našega društva, približavajući se standardima Evropske unije, to je u krajnjem slučaju korisno za naše građane.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Još jedno hapšenje vezano za ubistvo u Širokom Brijegu. Suosumnjičeni je policajac Dragan Vujović. Policija i dalje traga za Oliverom Knezovićem koji je pobjegao iz pritvora. Javlja Tina Jelin.
U Širokom Brijegu sinoć je uhapšen policajac iz Ljubuškog Dragan Vujović, koji se sumnjiči za ubistvo navijača fudbalskog kluba Sarajevo Vedrana Puljića, a koji je tragično stradao u neredima u Širokom Brijegu 4. oktobra. Na temelju zahtjeva kantonalnog tužiteljstva Vujoviću je određen 30-dnevni pritvor. Dragica Šimić, predsjednica kantonalnog suda u Širokom Brijegu.
To rješenje je donijeto određivanju pritvora radi osnovane sumnje da je kao supočinitelj sa prvo osumnjičenim Oliverom Knezovićem počinio kazneno djelo ubojstva.
Šimić je za naš radio potvrdila i da je dalje na snazi potjernica za Oliverom Knezovićem prvo osumnjičenim u slučaju Vedrana Puljića.
Dakle, tužiteljstvo nam nije povuklo prijedlog ni za pritvor, ni za tjeralicu i sve dok se to ne učini, ono i dalje važe.
Prema do sada poznatim informacijama, Vedran Puljić je stradao od ozljeda nanešenim streljivom kalibra 9 mm, što odgovara pištoljima marke Glock, koji su službeno policijsko oružje. Iz Širokog Brijega za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U više napada u Pakistanu na snage bezbjednosti broj žrtava je blizu 40, a u Lahoru su militanti napali kancelariju federalne istražne policije i dva trening centra policije. U međuvremenu je policija saopštila da je uspjela da povrati kontrolu nad gradom. Samo u Lahoru u borbama sa pobunjenicima poginula je 21 osoba nakon što su četvorica naoružanih napadača napala sjedište federalne policije i još dva policijska centra za obuku u istom gradu i ubili 7 ljudi. Izvještači navode da bitka traje i dalje dok policijski helikopteri kruže nad Lahorom, a u borbama učestvuju i specijalne snage policije. Nije poznat tačan broj nastradalih, ali se u svim izvještajima navodi da u borbama svakako ima poginulih. General major Saf Kad Ahmed, komandant na mjestu napada u policijskoj stanici, novinarima je situaciju ovako opisao.
Andar terorist ki dead bodies is vakat padi hui hain wo takriban 5 dead bodies humne dekhi hain unme se kuch ne apne aap ko uda.
Pretražujemo teren u ovom trenutku, tijela poginulih terorista leže unutra. Vidjeli smo oko 5 mrtvih tijela, neki od njih su samoubice, druge su ubile naše bezbjednosne snage. Viši policijski zvaničnik Haider novinarima je također opisao situaciju. Pronašli smo samoubilački opasač i ručne granate i dva mrtva tijela su ležala ovdje na ulazu. Dva policajca su još uvijek u zgradi. Nešto ranije u Kohatu na sjeverozapadu zemlje najmanje 11 osoba je nastradalo kada je automobil bomba eksplodirao nedaleko od policijske stanice. Lahor je drugi po veličini grad u Pakistanu, ali u njemu nije bilo napada terorista još od početka godine. Ovi napadi su dodatno uzdrmali Pakistan u kojem je u samoubilačkim napadima u posljednje dvije nedjelje poginulo preko 100 ljudi. Talas nasilja uzrokovan je uglavnom napadima bombaša samoubica povezanih sa talibanskim pokretom i Al-Qaida. Ministar unutrašnjih poslova Pakistana Rahman Malik poručio je ipak da najnoviji napadi pobunjenika neće zaustaviti vlasti u borbi protiv terorista. U posljednje dvije godine u napadima je stradalo više od 2000 ljudi. Napad je došao u vrijeme kada vlast priprema vojnu ofanzivu protiv militanata u regionu Južnog Vaziristana na granici sa Afganistanom. Taj planinski vijenac smatra se stjecištem islamskih terorista iz regiona i cijelog svijeta. Dio Južnog Vaziristana bio je posljednje utočište radikalnih pakistanskih talibana nakon što su ih pakistanske bezvjednosne snage potisnule iz doline Svat početkom ove godine. Analitičari kažu da je grupa tijesno povezana sa Al-Qaidom i islamskim pokretom Uzbekistana, čiji su mnogi lideri ubijeni u napadima na taj region još prošle godine. Pakistanski analitičar Imtiaz Gul prati borbu bezbjednosnih snaga protiv ekstremista i kaže da najnoviji napadi imaju dva primarna motiva. Pod jedan, vjerovatno da skrenu pažnju vojske i bezbjednosnih snaga sa operacije u Južnom Vaziristanu, i pod dva, oni žele da dobiju malo vremena tako što će kod ljudi u gradu stvoriti atmosferu straha i terora. Gul sugerište da su pendžapski talibani, sekta suni ekstremista i džihadista, formalno aktivna na dijelu indijskog regiona Kašmir, sada se pridružili radikalnim pakistanskim talibanima protiv bezbjednosnih snaga u ovoj zemlji. Analitičar Gul smatra da je Vaziristan centralno mjesto za pobjedu protiv ekstremista u Pakistanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostanete li sa nama na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutima što slijede u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog možete čuti. Uz mnogobrojne druge probleme u Bosni i Hercegovini sve uočljivije nevolje djece iz mješovitih brakova. Profesor Fakulteta političkih nauka Besim Spahić.
Što je najgore, ima i profesora koji studenta fino pita što će ti ovo ime kad je babo Salih ili što će tebi ovo ime kad je otac Jovan i tako dalje, i sve je to normalno nekako postalo.
Istražujemo koliko je smislena ideja ministra Božidara Đelića da Srbija podnese zahtjev za članstvo u Evropsku uniju prije odmrzavanja privremenog trgovinskog sporazuma. Milica Delević, Suzana Grubješić i Ivan Andrić.
Ako ne pokucate na vrata, ne možete očekivati da vam se ona otvore.
Jedno bez drugog zaista ne može.
Srbija može da podnese, to zavisi od države koja podnosi, ali rezultat tog podnošenja neće biti nikakav.
Razgovaramo sa doktorom Markom Banovićem o liječenju srca matičnim ćelijama.
Ovo je apsolutno nova metoda koja, evo sad, mi očekujemo da će pokazati rezultate, ali ako pokaže, onda će to stvarno biti neki način revolucionarno kad je u pitanju kardiologija, pa i eto, medicina, s obzirom da su matične ćelije sta popularne u svim granama medicine.
6 hrvatskih brodogradilišta u štrajku, međutim.
Čak 30.176 potpisa građana 4 najveća primorska grada u Hrvatskoj nije bilo dovoljno da vlada, kako su se pred današnji sastanak nadali sindikalci, spasi hrvatska brodogradilišta.
Istraživali smo zašto se sve češće gase kultne institucije kulture u Bosni i Hercegovini. Glumac Nermin Tulić, direktor pozorišta mladih.
Jedan od uzroka što je opšti haos, ubijanja, otimačine, kriminal i strašne stvari koje se dešavaju na ulicama gradova Bosne i Hercegovine, jedan od uzroka što je sve manje i manje kulture.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rasprave o takozvanim mješovitim brakovima u Bosni i Hercegovini vode se od rata do danas većim ili manjim intenzitetom na gotovo svim nivoima, akademskim, religijskim, političkim. Što manje demokratije, to manje i tolerancije. Nije su se štedjela ni djeca u međusobnom prepucavanju, bolje reći vrijeđanju. A djeca iz mješovitih brakova se od obdaništa do fakulteta i eventualno radnog mjesta suočavaju sa niz nerazrješivih problema u specifičnim bosansko-hercegovačkim prilikama. O tome priču ima Marija Arnautović.
Rat je Bosni i Hercegovini pored mnogo zla donio još jedno, podozrenje prema miješanim brakovima i djeci iz takvih brakova. Ova djeca danas se susreću sa realnim problemima, od onog da se prilikom zapošljavanja moraju nacionalno izjasniti, do onog banalnog da ih pitaju otkud ti takvo ime i šta si ti. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Besim Spahić.
Što je najgore, ima i profesora koji studenta fino pita što će ti ovo ime kad je babo Salih ili što će tebi ovo ime kad je otac Jovan i tako dalje, i sve je to normalno nekako postalo.
Još drastičniji su primjeri u mjestima gdje postoji fenomen nazvan dvije škole pod jednim krovom, gdje se, na primjer, dijete mame Ivane i tate Adisa mora odlučiti hoće li pod isti krov sa Hrvatima ili Bošnjacima. A kako je nemoguće jednostavno odlučiti, znaju samo oni koji su morali proći kroz tu vrstu traume. Pored svega, istraživanja govore da je trećina mladih Bosanaca i Hercegovaca spremna stupiti u brak popularno nazvan mješoviti. Jelena i Almedin su mama i tata petogodišnjeg Rijada. Njihova ljubav bila je jača od nacionalnih barijera. Za Rijada kažu da je sretno dijete koje se ni po čemu ne razlikuje od ostalih, osim po bogatstvu, da će od malih nogu znati za dvije tradicije i slaviti više praznika.
Uvijek sam smatrala da trebamo svi zajedno biti, bez obzira na naciju, ime, to za mene nikad nije ništa značilo, da mi što značilo, kao što vidite, ne bi se udala. Ne bi dala djetetu ime Rijad.
Bilo je možda i pola familije moje, rekao sam i svima da se zove Jelena. Ako ima neko nešto protiv, nek odmah kaže ili ne mora ni reći, nek mi ne dolazi, nek me ne zove.
Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Besim Spahić.
Te ljude niko ne zastupa, to je skaredno kada čovjeka traži da se odrekne dijela mamine familije, a hoće da napravi počevoj neku karijeru, onda mora privat po onima drugima. Mi imamo takve i u našoj najvišoj politici koji imaju supruge i svoje žene. Drugi ali šute i smiču vode politiku onu za koja je njihova stranka postavila.
Vesna Andrej Zajmović je muzikologinja, ali i mama troje djece rođene u miješanom braku. Smatra da je za djecu najvažniji savjestan odnos roditelja, te da djeca rođena u takvim brakovima mogu biti predodređena da budu istinski demokrati.
postanu istinski bogati ljudi. S druge strane, uz, da tako kažem, nepažljive, odnosno nesavisne roditelje, dijete koje raste u jednom mješovitom braku može da se izrodi i u jednu frustriranu ličnost. Dakle, sve zavisi od toga koliko su roditelji spremni da jednim demokratskim principom odgajaju svoju djecu, da ih poduče da to okruženje u kojem rastu jeste jedno bogato, normalno, prirodno okruženje i da ih na taj način učine i jačim ličnostima i da njihovi horizonti, njihovi svjetonazori budu širi.
Realni problemi ipak postoje, a jedan od najgorih je što je ova grupa ljudi ne marginalizirana, već potpuno nevidljiva za bosansko-hercegovačko društvo, kaže direktor Internacionalnog multireligijskog interkulturalnog centra Fra Marko Oršolić.
Djeca nisu u bosansko rivješeni brako marginalizirana, nego su prešućena i uopće kao da ne postoje. Zato što miješani brakova, mnogi bi htjeli da i nema. Uglavnom, djeca su ta zbunjena. One su uglavnom drže jedne tradicije, sad jedne sa druge, ali najčešće, kao što je Ivo Andrić zabilježio jednu poslovicu, baba mi hranja, majka mi se krsti, a ja stojim pa se kamenim.
Teško je zaboraviti da su ljudi u miješanim brakovima te djeca rođena iz njih u vrijeme kada su carevale nacionalne ideologije smatrani kopiladima i onima koje treba iz ovog društva potpuno izopštiti. Iako su mediji prenosili da je nešto slično govorio i profesor Džemaludin Latić, on danas tvrdi da takvo nešto nikada ne bi rekao.
To je izmislila unuka Josipa Broza, to Džemo Lać nikada niste rekao niste napisao. I to ne bi nikada učinio i zbog toga što mi to ne dopušta ni moja porodična kultura ni moja vjera. I sve, svu djecu koja me da sada slušaju i koja slušaju ovu ogavnu uvredu, hoću da ih pozdravim, da im kažem da ja to nikada nisam ni pomislio.
Ipak objašnjava zbog čega je protiv miješanih brakova.
U mojoj vjeri je udaja muslimanke za nekoga ko nije musliman zabranjena, to stoji u osnovnim izvorima islama. A načelno je dozvoljena ženidba muslimana sa vjernicom koja vjeruje u jednog Boga, koja vjeruje u proživljenje. To je načelno, međutim većina vjerskih učenjaka po Europskoj vijeće za svetu smatra da u situacijama kakva je u Bosni i Hercegovini na Balkanu da muslimani ne bi trebao da žene nisam osim sa muslimankama.
Sociolog iz Banja Luke Ivan Šijaković podsjeća da je rat u Bosni i Hercegovini pokazao da su upravo djeca iz miješanih brakova najgore prošla.
To je jedna vrsta potpune diskriminacije rođenjem samim, jeli, zbog sredine koja nažalost ne razume to. I iako bi to trebalo da bude u svim zemljama u svijetu, a posebno u Bosni i Hercegovini, da bude baš jedna vrsta prednosti da ste vi u sebi spojili dve različitosti koje se u Bosni i Hercegovini ne podnose.
Da je riječ tek o apsurdu koje proizvodi bosansko-hercegovačko društvo govori i činjenica da se recimo brak između dvoje ljudi iste vjere ali različite rase neće nazvat miješanim. Također brak između Njemca i Bosanke niko neće osuditi, niti će njihovo dijete gledati sa podozrenjem. Profesor Besim Spahić.
Tamo kad se za Hansa, nek makar i za Hansa, samo nek nije ovdje za onoga Četu, za onog Baliju, za onog Ustašu. To je naša normalna terminologija, se izvinjavam, koja do dan danas pola i ovdje na visokoškolskim institucijama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I u nastavku još jednoj posljedici 90. godina na Balkanu. Srbija naime nastavlja borbu protiv ekstremnih navijačkih grupa, a najnovija mjera bit će pooštravanje zakona. Država je najavila i ono što je do sada bilo nezamislivo, zabranu pojedinih navijačkih podgrupa koje pribjegavaju nasilju. Klubovi za sada jednostavno ćute, prenosi iz Beograda Zoran Glavonjić.
Nakon ubistva francuskog navijača u Beogradu Brisa Tatona i porasta nasilja, država je najavila zabranu pojedinih navijačkih grupa. Slobodan Radovanović, republički javni tužilac, izjavio je da će navijačke podgrupe koje pribjegavaju nasilju biti izbrisane iz državnog registra u koji su upisane kao grupe građana. Radovanović je rekao da se radi o grupama koje su vezane za navijače beogradskih fudbalskih klubova Crvena zvezda, Partizan i Rad.
Radi se o podgrupama kao što su Ultra Boys, Belgrade Boys, Alcatraz, kao ilustraciju nečega što je nespojivo sa sportom i sa navijanjem, naravno to je naziv Alcatraz, možete da pretpostavite. S kakvim ciljem se osniva jedna takva podgrupa, anti-Romi, ludaci, padinska skela, kakve to uopšte veze ima sa sportom. Postoji visok stepen odlučnosti i opredeljenosti svih državnih organa da se ovim pojavama suprotstavimo na najefikasniji mogući način, tako da s moje strane učinit ću sve da se ovo dovede do kraja.
Najavljeno je da će za nekoliko desetina osoba iz tih grupa biti zabranjeno prisustvo na stadionima. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, u grupama koje će biti zabranjene nalazi se ukupno oko 850 osoba, a razmišlja se i o zabrani prisustva sportskim događajima svim licima koja su krivično osuđivana, posebno za nasilje na sportskim događajima. Snežana Marković-Samardžić, ministarka omladine i sporta Srbije, najavila je usvajanje akcionog plana za borbu protiv nasilja u sportu, koji podrazumeva i stalnu edukaciju zaposlenih u pravosuđu, sportskih novinara i dece u školama.
Planiramo organizovanje seminara za komisare za bezbednost sportskih saveza, pre svega fudbalskog saveza, ali i drugih saveza. Nameravamo da dajemo instrukcije, na primjer, jedinicama lokalne samouprave za obustavu finansiranja klubova, ukoliko u njima ima slučajeva nasilja. Predložili smo da se obavezno bude prisustvo dežurnog tužioca na utakmicama od visokog rizika.
Sportski klubovi do sada se nisu posebno oglašavali povodom ovih namjera države. Zlatko Bogatinovski, sportski psiholog, rekao je za naš program da najavljene mere države u borbi protiv navijačkog nasilja mogu doneti samo kratkoročne rezultate, jer kako je ocenio, ne pogađaju suštinu problema.
Na problema ponašanja tih momaka, a to je priča koja ide iz porodice, koja ide iz institucija koje su pre sportskih klubova, to su i škole pre svega, pa onda kad to tu ne funkcioniše kako treba, pa kad oni budu zapušteni, znači u tom vaspitnom smislu pre svega, onda dođu kao jedan gotov materijal za neke promašene teme i za ponašanje koje apsolutno ne bi trebalo da ima veze sa sportom.
Ni predstavnici najvećih navijačkih grupa, Partizanovih grobara i Zvezdinih delija, do sada nisu iznosili stavove. Jedan od bivših vođa navijača Partizana, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je za naš radio da smatra da način na koji država pokušava da se izbori sa nasiljem ne može doneti mnogo pozitivnog.
Pa kako ti možeš zabraniti neku navijačku grupu? Na osnovu čega? Otkud ti znaš ko je član te navijačke grupe? Dakle, nisu registrovani, nego čisto to imaju transparenti i tako se zovu. Znači, otkud znaš ti ko je član te navijačke grupe? To je glupo. A takih ima ljudi milion. Nije sve to baš tako jednostavno, samo da presečemo, da pokušaju da političari uzimaju, da skupuju jeftine političke poene, ne znam, ali kažem ti, ne može sve selektivno, nego individualno, svako odgovara svoje postupke. Ne možeš ti zbog jednog pojedinca da gasiš navijačku grupu ili ne znam ko je predlagao da se zatvaraju Severi Jug, to su glupe priče.
Uprave fudbalskih klubova do sada su u mnogo slučajeva štitile svoje navijače, od kojih su mnogi imali razne privilegije. Zato, zaključuje sportski psiholog Zlatko Bogatinovski, jedan od ključnih poteza morao bi da bude da se klubovi odreknu navijača koji često pribegavaju nasilju.
Ali ja sam siguran da neće, zato što su ih oni stvarali.
Da se ipak nešto menja, moglo bi se zaključiti po činjenici da je ovih dana zbog kriminalnih radnji uhapšen jedan od vođa Zvezdinih navijača, koji je bio i član skupštine kluba. Skoro četvrtina članova Skupštine Crvene zvezde su navijači, po čemu je ovaj beogradski klub jedinstven u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Potpredsjednik srbijanske vlade zadužen za evropske integracije Božidar Đelić najavio je mogućnost podnošenja kandidature Srbije za članstvo u Evropskoj uniji ako uskoro ne počne primjena prelaznog trgovinskog sporazuma. Iako Srbiju ništa ne sprečava da to učini, postavlja se pitanje smislenosti takvog poteza, budući da se odluke u Evropskoj uniji donose konsenzusom, a stav Holandije po pitanju odmrzavanja prelaznog sporazuma i dalje je vrlo jasan. Prvo izručenje Ratka Mladića Haškom tribunalu. Pripremio Nebojša Grabež.
Koliko je opravdana i realna zamisao ministra Božidara Đelića o podnošenju zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji pre odmrzavanja privremenog trgovinskog sporazuma? Njegova bliska saradnica, direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević, ovu ideju tumači pogodnom atmosferom za razgovore, nastalom nakon pozitivnog izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije, ali i prostom činjenicom.
Ako ne pokucate na vrata, ne možete očekivati da vam se ona otvore.
S druge strane, Delević podsjeća da se Srbija nalazi u jedinstvenoj situaciji, pošto ima potpisan sporazum koji jednostrano primenjuje, očekujući odluku ministara Evropske unije. Tu bi trebalo izmeriti pozitivne i negativne stvari kako bi se podneo zahtev za članstvo u trenutku kada će on zaista biti prosljeđen komisiji na mišljenja, kaže Delević.
Čini mi se da su naše aktivnosti usmerene na dva, da tako kažem, koloseka. Jedan je koncentrisanje na činjenje pozitivnih koraka kod kuće kako bi taj pritisak toga dobrog što je učinjeno ohrabrio evropske partnere da nas podrže u ovom potezu. I drugi je objašnjavanje evropskim partnerima šta je to učinjeno, koliko je važno da se napreduje, koliko je važno da napreduje Srbija, baš kao što je važno da napreduje ostatak Zapadnog Balkana.
Kako ovu mogućnost komentarišu predstavnici stranaka? Portparolka Demokratske stranke Jelena Trivan uverena je da će svi koraci u tom pravcu biti učinjeni u konsultacijama sa evropskim zvaničnicima.
I da u tom smislu nećemo učiniti ništa što će nas odaljiti od tog puta, nego samo ono što će taj put ubrzati.
S druge strane, predstavnici G17 plus i Liberalno-demokratske partije smatraju da je podnošenje kandidature bez odmrzavanja trgovinskog sporazuma potez koji neće doneti nikakve rezultate. Suzana Grubišić, G17 plus i Ivan Andrić, LDP.
Po svoj prilici možemo da se nadamo da će sporazum biti, odnosno ovaj prelazni trgovinski, da će biti odmrznut, tako da bi odmah nakon toga, maltene istovremeno, usledilo i podnošenje kandidature za članstvo. Ali jedno bez drugog zaista ne može. Podnositi kandidaturu bez odmrznutog sporazuma mislim da ne bi imalo u ovom trenutku smisla.
Srbija može da podnese, to zavisi od države koja podnosi, ali rezultat tog podnošenja neće biti nikakav, zato što prve stvari idu prvo. Podnošenje kandidature ili najavu ja vidim samo kao jedan pogrešan način pritiska na državu Holandiju. Taj pritisak je nebitan i on neće uroditi plodom.
Podnošenje kandidature je potez o kojem bi vrh države i stručna tela trebalo dobro da promisle, kaže Milan Pajević iz ISAK fonda, napominjući da je pri tome izuzetno važna komunikacija i koordinacija poteza sa predstavnicima Evropske unije.
Ne treba nikada priređivati iznenađenja nikome od onih koje doživljavate kao partnera.
Pajević ipak veruje da bi najbolja opcija bila ispunjavanje uslova.
Mi treba da se oslobodimo ideje koja nas stalno prati da mi možemo na bilo koji način da se prošvercujemo u odnosu na obaveze koje su iste za sve. Nije baš glavni akcenat na Holandiji, nego je glavni akcenat na punoj saradnji sa Haškim tribunalom. Kamo sreće da smo to uradili zbog nas samih još 2001. godine, dok je gospodin Mlađić živeo ovde među nama u gradu.
Ove činjenice su sasvim sigurno svesni i oni koji najavljuju kandidaturu, pa Ivan Andrić izvodi zaključak da je njena najava usmjerena pre svega na unutrašnju političku demagošku stranu.
Ako se ne varam, cela inicijativa ide samo od dvojice političara na našoj političkoj sceni, ali njihova politička strategija je uvijek bila da nešto najave pa se nadaju da će ili ljudi zaboraviti ili će se okolnosti dovoljno promeniti da se niko više neće sećati. Mislim da je tu reč samo o Vuku Jeremiću i Božidaru Đeliću, nisu vidio nikog drugog da tako nešto predlaže.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sindikalni povjerenici šest hrvatskih brodogradilišta koja idu u privatizaciju zatražili su od hrvatske vlade da ispuni obećanje i osigura sredstva za nastavak proizvodnje do trenutka privatizacije. Obećanje su odmah dobili, a što se tiče sredstava, konsultacije su u toku. Pripremio Enis Zebić.
Čak 30.176 potpisa građana četiri najveća primorska grada u Hrvatskoj nije bilo dovoljno da vlada, kako su se pred današnji sastanak nadali sindikalci, spasi hrvatska brodogradilišta. Predsjednik sindikata metalaca Hrvatske, inače radnik u Splitskom škveru, Vedran Dragičević.
Obećanja nikakva nismo dobili, sastanak je bio konstruktivan. Gospodin Polančec će sutra biti sa direktorima brodogradilišta i otići u Brisel. U Briselu će pregovara oko neke nove varijante. Najkasnije očekuje da ćemo znati za mjesec dana hoće li natječaj ići. Dakle, moram se suzdržati od bilo kakvih komentara, obećanja nikakva nismo dobili. Za sada je stanje stand by.
Šest brodogradilišta od Splita do Pule ide u privatizaciju. Četiri od njih, opterećeni dugovima, nude se po cijeni od 1 kune, ali prvi krug privatizacije je neslavno propao. Riječki 3. maj imao bi vlastitih sredstava za nastavak poslovanja, ali naručeni i isporučeni brodovi nisu im plaćeni. Vlada je unaprijed preuzela obavezu da će do privatizacije, kao i do sada, osiguravati sredstva za redovan rad i plaće u svim brodogradilištima. Međutim, recesija je, pa se sa već odobrenim jamstvom za riječko brodogradilište odugovlači već nekoliko mjeseci. Danas je nešto dogovoreno, ali ako se dobro posluša riječi Dragičevića, za njim sindikalnog povjerenika u 3. maju Jurija Šoljića, i taj dogovor visi u zraku.
Proizvodnja će ići i plaća će doći, ne znam kad točan datum, za 3. maj.
Krajem idućeg tjedna. Radi se na osiguranju jamstva.
Informacije još nemamo, sa aktivnostima idemo dalje.
Gotovo 12.000 ljudi radi u ovih 6 brodogradilišta, a za njih je vezano i 40.000 zaposlenih kod kooperanata. Zato je kod potpisivanja ove peticije u Rijeci proteklih dana palo i mnogo emocija.
Žalosno je to slušati i gledati kako je prije bilo, kako je sada. 74. 7 brodova za godinu dana.
Pa mislim da je to očajno za Rijeku, ne samo za Rijeku, nego i za cijelu Hrvatsku. Mislim da se to sustavno radilo, da se to brodogradilište uništi, ne možda ovo samo, nego i ostalo.
Potpisao sam, treba spasiti 3. maj. Pa to hrani koliki broj riječkih obitelji. Jednostavno, brodogradnja je u genima Primoraca.
Život za 3. maj, život za Rijeku.
Optimalno bi bilo da vlada ima novaca, sredi stanje u brodogradilištima i onda ih proda. Međutim, kako novaca nema, ipak će se za koji mjesec ići u drugi krug privatizacije. Sindikalci nastavljaju sa svojim aktivnostima. 21. listopada po završetku prve smjene održat će se mirni prosvjed u 3. maju, a dan kasnije slijedi dogovor sa ostalim sindikalnim središnjicama koje djeluju u brodogradilištima o daljim aktivnostima, ovisno o rezultatu pregovora. Sindikalci ne misle odustati bez borbe.
Danas je u nekim novinama izašao otprilike ovakav naslov. Kaže da je Kosor čelična led ili nova Tačerica, koja je riješila pitanje zatvaranjem rudnika u Engleskoj, britanskih rudnika. Ja kaže, niti je Kosor Tačerica, a niti će brodogradnja biti britanski rudnici. To je moja generalna poruka.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o jednoj novoprimijenjenoj medicinskoj metodi. Naime, pacijent kojem su u Kliničkom centru Srbije ubrizgane matične ćelije radi obnavljanja infarktom oštećenog mišića srca, dobro je izašao je sa intenzivne njege. Riječ je o, ako se pokaže uspješnim, revolucionarnom metodu liječenja pacijenata poslije teškog oblika infarkta koji nisu ni za bajpas operaciju, ani za ugradnju stenta. Dr. Marko Banović, koordinator studije o primjeni matičnih ćelija u liječenju srca, kaže da je Srbija poslije Belgije prva zemlja u kojoj se primjenjuje ovaj metod pod supervizijom čuvene američke klinike Mayo, odnosno doktora Andreja Terzića. Doktor Terzić, inače beogradski đak, vođa je istraživačkog tima i projekta. Akademik Miodrag Ostojić je glavni domaći istraživač u ovom projektu, a doktor Banović objašnjava za naš program.
On je dobro se osjeća, sad ima malo krvi u mokraći, što je posljedica malo veće doze antikoagulanata koje je dobio, dugo je trajala procedura, 8 sati je trajala. Što je najvažnije, znači šok je izašao, prešao na odjeljenje i čim se to potpuno prestane, on će kući. Dobro se osjeća.
I kakav će biti njegov život dalje?
Njegov život potpuno normalan, znači on sad dolazi na kontrole, mi ga pratimo naredne 2 godine, dolazi nakon mjesec dana, nakon 3 mjeseca, nakon 6 mjeseci, nakon 9 i tako 2 godine. Mi pratimo i čekamo kako će se funkcija njegovog srca poboljšati.
Kad ćete vi reći ovo je uspjelo?
Pa mi očekujemo da će se prvo značajnije poboljšanje registrovati nakon 6 mjeseci.
Da li postoji, da tako kažem, neki rok trajanja?
Nema. Ovo ako se pokaže uspješno, naše očekivanje su da će deo srčanog mišića koji je mrtav, koji je ožiljno promijenjen i koji nema više nikakvu funkciju, da će onda se regeneriše. Znači ovo je vrsta regenerativne medicine gdje će ovo mrtvo ožiljno tkivo da se zameni sa novim živim tkivom.
Da li to znači da ovaj postupak, ako se pokaže uspješnim, može da zameni transplantaciju srca?
Pa on svakako može da bude druga opcija kod takvih pacijenata, da. Ne bih baš sve da kažem da će potpuno da zameni, jer i transplantacija ima svoje mjesto, ali će daći jednu drugu opciju i svakako će pomoći takvim pacijentima. S obzirom koliko je transplantacija skupa, malo centara na svjetskom nivou to ipak radi, ovo je stvarno može da bude alternativa.
Koliko pacijenata imate u vidu u ovom trenutku i kako se dolazi na taj spisak?
Imamo 3 pacijenta koji su već ušli u studiju i planiramo sad još 4 da upišemo u studiju da registrujemo ovih dana. Mi nemamo ograničenje koliko iz pacijenata mi možemo da regrutujemo odavde iz Srbije. Generalno na nekom svjetskom nivou je planirano sada oko 250. Pa koliko to može da doprinese?
Da li će to jednog dana, ako se pokaže naravno uspješno, biti revolucionarni iskorak u liječenju srca?
Apsolutno. Ovo ako se pokaže uspješno, to je definitivno možda bude onako revolucionarno. Da.
Znači vi ste deo jednog tima koji je bitan za budućnost kad su u pitanju bolesti srca.
Da. Znači ovo je apsolutno nova metoda koja evo sad mi očekujemo da će pokazati dobre rezultate, ali ako pokaže, onda će to stvarno biti neki način revolucionarno kad je u pitanju kardiologija, pa i eto medicina, s obzirom da su matične ćelije sta popularne u svim granama medicine.
Sa doktorom Banovićem razgovarala je Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Minuti za kulturu. Narodno pozorište u Mostaru, najstarija kulturna institucija u Hercegovini, poslije 60 godina bilo je prinuđeno, barem privremeno, staviti ključ u bravu. Povremeno i stihijski izdvaja novac za kulturu, vremenom je postao sve manji, pa se više ne mogu pokriti ni troškovi golog preživljavanja. Isto tako, najnovije obaveze bosansko-hercegovačkih vlasti prema Međunarodnom monetarnom fondu nalažu nove rezove u budžetu, a u tom procesu najgore prolaze kulturne institucije. Pa se kriza Mostarskog pozorišta kao zaraza širi na sve kulturne institucije. Detaljnije Budo Vukobrat.
Nekako u predvečerje Sarajskog mesa, jedne od najznačajnijih regionalnih pozorišnih smotri, Mostarsko narodno pozorište, poslije 6 decenija kreativnog rada, umjesto podizanja zavjese u slavu nove sezone, spustilo ju je preko vlastite fasade, i to crnu sa natpisom sramota. Poslije 20 mjeseci patnje na sve tanjim i sve rjeđim grantovima, zaključali su vrata. U štrajk je stupilo i tamošnje Hrvatsko narodno kazalište, a crna zastava se vijori iznad kapije Sarajevskog narodnog, poprišta najozbiljnijih dešavanja od sutra otvorenog mesa. Sarajevi se, eto, solidarišu sa mostarskim kolegama, ali bogme lamentiraju i nad mogućim vlastitim posrtanjem. Nermin Tulić, direktor pozorišta mladih.
Mostar je crna tačka. Ta tačka se proširila, evo, na čitavu državu. Onda je sve to jasno da je današnjoj vlasti lako se sa glupacima, nepismenim, manipulirati. Ja mislim da je to sve izrežirano. Da je jedan od uzroka što je opšti haos, ubijanja, otimačine, kriminal i strašne stvari koje se dešavaju u ulicama gradova Bosne i Hercegovine, jedan od uzroka što je sve manje i manje kulture.
Sarajevski kanton je, naime, vođen instrukcijama Međunarodnog monetarnog fonda, krenuo u kresanje tamo gdje je i inače najmanje i najtanje. Ali čini se da će u oblasti kulture biti radikalniji nego ikad dosad. Neke izjave zvaničnika sugerišu čak 28% manje, umjesto onih 10 što ih zahtijeva MMF, pa se strani monetarni forumi ovdje doživljavaju tek kao alibi za neodgovornu i nedobronamjernu vlast. Naravno, nisu na udaru jedino pozorišta. Veselin Gatalo očekuje svoju 12. knjigu, ali se kaže od pisanja nije baš najeo.
A inače, čini mi se da se ostvaruje stara ideja jednog Austrijanca. Njega se zove Mein Kampf, izdata je u prošlom vijeku 30. godina i tu piše da mi Sloveni moramo biti nepismeni, neobrazovani, polugladni i da samo takvi možemo biti pogodni za kolonizaciju. Jedan od visokih predstavnika ovdje rekao je da je kultura luksus. Mi smo takva gama da nam ne treba čak dopustiti da imamo kulturu.
Odakle zapravo pravo nekim ljudima da raspodjeljuju kako raspodjeljuju, pita se Šerif Aljić, direktor Mostarskog pozorišta pod ključem.
Ne trebamo mi od Narodnog pozorišta niti od bilo koje druge kulturne ustanove praviti ustanovu za sažaljenje, jeli, neku socijalnu bijedu kad porezni obveznici daju svoj novac i njega treba samo pravedno raspodijeliti.
Kao i Banja Lučka, novinarka i pjesnikinja Tanja Stupar Trifunović.
Ja bih rekla da kulturna politika na nivou Bosne i Hercegovine uopšte ne postoji. Ako bi htjeli poetično da je dočaramo, ona bi bila ona Andrićeva jelena žena koje nema.
Primitivni sjecike se, hoteći ostati gospodarima duše, spremni su, a izgleda i sposobni, uništiti sve ono što čini atribucije jedne države, njene istinske vrijednosti, a u krajnjem i državu samu. Još jednom, Nermin Tulić, direktor pozorišta mladih.
Kultura je bila barjak kojim su se ondašnja politika i vlast dičila po svijetu, država je stvorena, ali je kultura uništena i uništava se kultura, tako da se ja bojim da države neće više biti.
Mada se na prvi pogled čini optimističnijim, pisac Veselin Gatalo svojim poređenjem se doima gotovo katastrofično.
Kultura se još uvijek bolje drži nego država.
Činjenica da su se krah pozorišnog života i mesa susreli tek je cinična koincidencija koju će naravno neki pokušati dugoročno zloupotrebljavati. Mes od ovog vremena treba još više nego li je do sad trebao, ne isključivo zbog polovjekovne tradicije, nego i da ohrabri sve dekuražirane teatarske radnike i posrnule kuće. A može biti neka će bukova glava zalutati u svečanu ložu, pa će mu se dopasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat. We'll be right back.
I to bi bilo sve u ovom jednosatnom druženju. Iz Praškog studija vas srdačno pozdravljaju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.